Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 17η κατήχηση, αγαπητοί μου, που αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον ο Άγιος Κύριλλος, εις την 36η παράγραφον, λάμδα σίγματα. Αλλά δοκιμάζει την ψυχή, ου βάλει τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χείρων, η υποκρίνει νυν άνθρωποι σε βαπτίζουσι, το δε πνεύμα σε ου βαπτίσει. Εάν δε εκπίστεως προσέλθεις, άνθρωποι μεν υπηρετούσιν εις το φαινόμενον, πνεύμα δε Άγιον δίδωσι το μη φαινόμενον. Προηγουμένως, δηλαδή στην προηγουμένη παράγραφο, ο Άγιος Κύριλλος, λέγαμε την περασμένη φορά, ανεφέρθη εις το ότι ο πιστός σφραγίζεται με το πνεύμα το Άγιον όταν βαπτίζεται. Λέγει, τούτο γαρέτημον πάρεστη, σφραγίσεσου την ψυχή, λέει στην πιο πάνω παράγραφο. Είναι έτοιμο το πνεύμα το Άγιον να σου σφραγίσει την ψυχή, δηλαδή να σου δώσει τη σφραγίδα εκείνη που οι δαίμονες τρέμουν και που είναι θεία σφραγίδα, και που με τη σφραγίδα αυτή θα αναγνωριστεί κανείς εις το τέλος της ιστορίας, όταν θα γίνει η κρίση των ανθρώπων. Όπως ακριβώς και ένα έγγραφο αναγνωρίζεται και θεωρείται έγκυρον όταν έχει υπογραφή και σφραγίδα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε, δοκιμάζει το Πνεύμα το Άγιον την ψυχή, διότι δεν επιτρέπει να πεταχτούν τα μαργαριτάρια της πίστεως μπροστά στους χείρους, αυτό που είχε πει ήδη ο Κύριος. Με άλλα λόγια, πρόσεξε, διότι μπορεί μεν εσύ να θέλεις να βαπτιστείς, αλλά εάν δεν αξίζεις, εάν δεν πιστεύεις, τότε πρόσεξε, άλλη μια φορά το λέμε, επειδή το Πνεύμα του Άγιου δεν είναι διατεθειμένο για κάτι τέτοιο, μήπως έρθει να σε τιμωρήσει. Εάν υποκρίνεσαι, βεβαίως τώρα άνθρωποι θα σε βαπτίσουν, αλλά το Πνεύμα του Άγιον δεν θα σε βαπτίσει, το δε πνεύμα σε ου βαπτίσει. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση να μην βαπτιστεί κανείς από το Πνεύμα του Θεού όταν προσέλθει να βαπτιστεί? Μόνον αυτό? Μπορεί να σπεύσει να χειροτονηθεί και το Πνεύμα του Άγιο να μην τον χειροτονήσει. Να σπεύσει να εξομολογηθεί και το Πνεύμα του Άγιο να μην δώσει άφεση αμαρτιών. Δεν σας είπα την περασμένη φορά ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που τελετουργεί, τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας? Γι' αυτό μένει στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον, ο άλλος παράκλητος. Συνεπώς, το βλέπει κανείς εδώ με σαφήνεια ότι μπορεί με να πήρε το βάπτισμα, αλλά δεν θα πάρεις τη σφραγίδα. Πως και γίνεται αυτό? Ό,τι συνέβη με το βάπτισμα εκείνου του ταλέπορου, του μάγου, του Σίμωνος, του Σαμαρίτου. Και μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος το αναφέρει στην προκατήχηση, είναι μπροστά, να μην γυρίσω τώρα το βιβλίο να σας το διαβάσω, ότι τότε κι αυτός πήγε να βαπτιστεί, αλλά όμως δεν πήρε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί? Το Πνεύμα του Άγιον βαπτίζει, δηλαδή βάζει σφραγίδα. Σας παραξέρεψε με την ιεροσύνη, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει, το Πνεύμα του Άγιον, ότι όλους δεν τους χειροτονεί. Θα μου πείτε τώρα, τότε, Εάν δεν χειροτονήσει κάποιον που πηγαίνει να χειροτονηθεί για ιερεύς, τα μυστήρια είναι άκυρα, θα πείτε τότε. Όχι. Χάριν των πιστών, η χειροτονία είναι κανονική. Αυτόν όμως η χειροτονία δεν τον έχει αγγίξει. Και είναι φοβερόν. Ξέρετε τι θα πει να είσαι ιερεύς και να με φυλάξει ο Θεός, μήπως είμαι εγώ, και να είσαι έρημος του Αγίου Πνεύματος και να σε έχει αποδοκιμάσει το Πνεύμα το Άγιον. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο τραγικό από αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Μη πάτε μακριά. Ο Ιούδας δεν πήρε την κλίση. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος εκεί στον Κορνήλιο, ότι ο αναστημένος Χριστός ενεφανίστη από εκείνους που ο Θεός λέει προ και χειροτώνηκεν. Ενθυμίστε τη λέξη. Εκείνους οποίους προεχειροτώνησε. Διότι όταν ο Χριστός εκάλεσε τους μαθητάς του, τους εκάλεσε όπως ακριβώς καλούνται μέσα στην Εκκλησία οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Διότι εκεί βέβαια δεν έγινε χειροτονία, γιατί ο ίδιος ο Θεός καλεί, αλλά παρέδωκε νόμις όμως το μυστήριο της χειροτονίας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μυστήριο της Εκκλησίας. Διότι αν δεν υπάρχει Εκκλησία, δεν υπάρχει χειροτονία, γιατί μέσα στην Εκκλησία γίνεται το μυστήριο της χειροτονίας. Και αν δεν υπάρχει χειροτονία, δεν υπάρχει Εκκλησία. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δύναμη τίνος γίνεται αυτό. Δύναμη της ιεροσύνης. Εάν λοιπόν δεν έχεις ιεροσύνη, δεν υπάρχει ιεροσύνη, τότε δεν υπάρχει Εκκλησία. Γι' αυτό οι Προτεστάντες δεν έχουν Εκκλησία. Οι ταλέποροι δεν έχουν Εκκλησία επειδή δεν έχουν ιεροσύνη. Το βλέπετε πολύ καλά. Χάριν των πιστών όμως ο Θεός δίδει αυτή την δίδει τα δώρα του, την εγκυρότητα των μυστηρίων και ούτω καθεξής. Αλλά και στην εξομολόγηση, όταν λέμε ότι το Πνεύμα του Θεού έχισε λελειμένων και συγκεχωρημένων, σας έχω ξαναπεί αυτό, εκείνο το έχει γράφεται έψιλον χ ομικρον γιώτα, είναι ευκτική, που θα πει ήθε, μακάρι, σου εύχομαι, έτσι να είναι. Τι? Να σε συγχωρήσει ο Θεός, ώστε δε συγχωρεί ο ιερεύς, συγχωρεί το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτό να γίνει δια των χειρών του ιερέως. Αν λοιπόν εσύ κρύβεις κάτι και δεν το λες, δηλαδή είσαι πονηρός, όχι γιατί το ξέχασες, αλλά γιατί είσαι πονηρός, δεν θες να το πεις, τότε το Πνεύμα το Άγιο δεν σε συγχωρεί. Και όχι μόνο δεν σε συγχωρεί, αλλά επειδή εμπέζεις νομίζοντας ότι θα υποκλέψεις τη συγχώρηση από τον Πνευματικό, τότε έρχεται μη μικτηριζόμενον το Πνεύμα το Άγιο, μη εμπεζόμενον, έρχεται και να σε τιμωρήσει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Είναι φοβερό. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί, σας το λέω, να μην το κάνετε ποτέ σας αυτό. Πάρε σε ένα πνευματικό, λένε μια αμαρτία. Ο πνευματικός λέει δεν θα κοινωνήσεις το Πάσχα για αυτή την αμαρτία. Τους φαίνεται βαρύ. Πηγαίνουν και βρίσκουν άλλον πνευματικό. Δεν λέγουν ότι εξομολογήθηκαν και ότι ο πνευματικός τους έβαλε κανόνα, γιατί κανόνας είναι να μην κοινωνήσεις, και περιμένουν μια διαφορετική κρίση τώρα από τον πνευματικό, τον δεύτερο πνευματικό. Επειδή δε οι κρίσεις πολλές φορές είναι, όχι πολλές φορές είναι, είναι και υποκειμενική. Δηλαδή είναι και εξ αντικειμένου, είναι και υποκειμενική. Μπορεί ας πούμε να κρίνω ότι μπορώ να τον αφήσω αυτόν να κοινωνήσει το Πάσχα, ή όχι το Πάσχα, αλλά ας πούμε τον Άγιον Αποστόλο, το 15 Αύγουστο. Αυτό είναι στην κρίση του πνευματικού, όπως στην κρίση του πνευματικού είναι και η χρήση του νόμου. Αυτό αρκεί βέβαια να μην βγει κανείς από κάποια όρια. Να μην έρθει και μου πεις ότι εχθές πήγα στην πορνεία και θέλω αύριο να κοινωνήσω. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Όπως λοιπόν υπάρχουν τα όρια του νόμου που ο δικαστής κινείται, έτσι και ο πνευματικός έχει τα όρια των κανόνων και κινείται. Μπορεί λοιπόν να κρίνει ο πνευματικός λίγο επιοικέστερα το πράγμα και να σου πει πήγαινε να κοινωνήσεις. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πέστε μου τι γίνεται. Εδώ είναι μια φοβερή προσβολή του μυστηρίου της εξομολογήσεως, διότι ενώ το Πνεύμα του Θεού δια του στόματος του πνευματικού αυστηρός, επιοικός, όπως θέλετε πάρετε, σου είπε όχι, γιατί πας να υποκλέψεις τη συγχώρεση ή να υποκλέψεις την άδεια για να κοινωνήσεις το Πάσχα? Και σε τι θα σε ωφελήσει να κοινωνήσεις αν κάνεις μία τέτοια σου πράξη? Να την αναλύσω πιο πολύ, από μόνη της φαίνεται φοβερή. Γι' αυτό αγαπητοί, λέγει εδώ Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε, δοκιμάζει την ψυχή το Πνεύμα του Άγιον. Δεν πετάει, λέει, τους μαργαρίτας εις τους χείρους, γι' αυτό πρόσεξε να μην υποκρίνεσαι. Εάν δε εκπίστεως προσέλθεις, όταν όμως έχεις πίστη, εμπροκειμένο δια το βάπτισμα, άνθρωποι μεν υπηρετούσιν εις το φαινόμενο, είναι η ορατή πλευρά του μυστηρίου, η ορατή, η οποία εθεμελιώθη από αυτόν τον Κύριον. Κανείς δεν μπαίνει, λέει, στη Βασιλεία του Θεού παρά μόνο εξίδατος και πνεύματος, το λέγαμε χθες. Στις πράξεις που λέγαμε εξίδατος και πνεύματος, τι θα πει αυτό? Το εξίδατος με νερό είναι το βάπτισμα, είναι το ορατόν μέρος του μυστηρίου. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό, ότι το κάθε μυστηρίον έχει το ορατόν και το αόρατον σημείο. Στο βάπτισμα το ορατόν είναι η κολυμβήθρα, το νερό, οι ευχές και ό,τι γίνεται και τελεσιουργείται από ό,τι βλέπουμε. Αυτά όλα αποτελούν η τριτή κατάδυση και ανάδυση κτλ. Όλα αυτά αποτελούν το ορατόν μέρος του μυστηρίου. Το αόρατον είναι το Πνεύμα το Άγιον, δίδωση το μη φαινόμενον. Εκείνα που δεν φαίνονται. Σου δίνει την συγχώρηση των προσωπικών σου αμαρτημάτων, σου δίνει τη συγχώρηση του προπατορικού αμαρτήματος, σε σφραγίζει και όλα τα άλλα. Αν είσαι λοιπόν πιστός, τα πράγματα έτσι είναι. Και λέγει στη συνέχεια Άγιος Κύριλλος, εις μεγάλη εξέταση ερχή, εις μεγάλη στρατολογία, κατά τη μίαν ώρα ειν την οποία εάν απολέσεις ακατόρθωτόνσι το κακόν. Έρχεσαι σε μεγάλη εξέταση, έρχεσαι σε μεγάλη στρατολογία. Εκείνη τη στιγμή, αν αυτή τη στιγμή τη χάσεις, τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να νικήσεις το κακόν. Για να τα δούμε αυτά. Ποιο είναι το κακό που δεν θα μπορέσεις να νικήσεις? Το προπατορικό αμάρτημα, τα προσωπικά σου αμαρτήματα και τον αιώνιον θάνατο, την αιωνίαν κόλαση. Αυτό είναι το κακό, το πολύ μεγάλο κακό. Δεν θα μπορέσεις από αυτά τίποτα να επιτύχεις, να νικήσεις, γιατί αυτά τα νίκησε ο Θεός, ο Χριστός που ενυθρώπησε και μας τα χαρίζει εμάς. Αν λοιπόν προσέλθεις όχι σωστά, χάσεις αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή τα χάσεις όλα. Για να δούμε ακόμη κάτι άλλο. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εξέταση? Είναι οι μεγάλες μας εξετάσεις, αγαπητοί. Δύο φορές δίνουμε μεγάλες εξετάσεις στη ζωή. Ποιες είναι αυτές οι στιγμές, οι μεγάλες εξετάσεις? Σίγουρα δεν είναι όταν μπαίνουμε στο γυμνάσιο. Κάποτε δίναμε εξετάσεις μπαίνοντας στο γυμνάσιο. Σίγουρα δεν είναι όταν μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Σίγουρα δεν είναι προκειμένου να καταλάβουμε μία θέση επαγγελματική, παλιλική κτλ. Εξετάσεις βέβαια δίδει κανείς κάθε στιγμή στη ζωή του. Και εγώ αυτή τη στιγμή εξετάσεις δίδω. Και μάλιστα δημοσίως, διότι παλιότερα τα παιδιά και του δημοτικού δίνανε εξετάσεις, στην εποχή της μητέρας μου. Και δίνανε δημόσιες εξετάσεις. Ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ήταν οι δάσκαλοι, ήταν ο ιερεύς, ήταν οι πρόκριτοι. Και τότε τίθενται ερωτήσεις στα παιδιά, τα ταλέπορα, εκείνα που τρέμα σαν τα ψάρια, όπως μου έλεγε η μητέρα μου. Τρέμα, με λέει, σαν τα ψάρια. Γιατί να βλέπουν τώρα μικρά παιδάκια και να πρέπει να δώσουν ενώπιον των προκρήτων του χωριού, να δώσουν ή της ενορίας, να δώσουν εξετάσεις, διότι ετίθενται ερωτήσεις από το δάσκαλο. Και μπορούσε να προβιβαστεί ή να μην διατάξει αυτά που σας λένε στην αρχή του αιώνα. Αλλά, ποιος σας είπε ότι δεν δίνουμε εξετάσεις καθημερινά στη ζωή μας? Σας είπα ότι εγώ δίνω εξετάσεις τώρα. Έχω δημόσιες εξετάσεις. Και χθες που σας μίλησα, και την περασμένη Δευτέρα και την περασμένη Κυριακή, πιο πάνω Κυριακή, και τόσα χρόνια. Διότι οι κριτέ μου είσαστε εσείς. Θα πείτε, καλά τα είπε, καλά δεν τα είπε. Πώς τα κρίνατε? Πώς μιλούσε? Τι είπε? Πώς εκκινούσε τα χέρια του? Πώς εκκινείται ο ίδιος? Πώς, τέλος πάντων, μας προσέφερε την ομιλία? Και πολλές φορές το ακροατήριο είναι αυστηρά, αυστηρός κριτής. Πολλές φορές. Όλα αυτά εξετάσεις είναι. Όταν, αγαπητοί μου, κάθε μέρα θα βρεθούμε με τους άλλους ανθρώπους, η συμπεριφορά μας, όταν πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε, όταν, τα χίλια όταν, καθημερινά, όλα αυτά τι λέτε, εξετάσεις δεν είναι? Όλες αυτές όμως οι εξετάσεις, ήθους, συμπεριφοράς, και αν κανείς μάλιστα είναι δημόσιον πρόσωπο, πω και να φυλάξει ο Θεός. Γύρω-γύρω τον βλέπουν οι άνθρωποι και πολύ φυσικό. Αλλά οι εξετάσεις είναι δύο οι μεγάλες. Η πρώτη είναι το Άγιο Βάπτισμα. Όταν παίρνουμε την απόφαση, βέβαια τώρα θα μου πείτε, υπάρχει νηπίο βαπτισμός. Αλλά όταν γίνεται η βάπτιση σε μεγάλη ηλικία, όταν παίρνουμε την τρισμεγίστη απόφαση να γίνουμε χριστιανοί, μάρτυρες, δεν είναι μόνο ολόκληρη η Εκκλησία, όπως σας έλεγα την ώρα των απορριών, ότι δεν είναι υπόθεση ατομική, οικογενειακή, αλλά της ενορίας, της εκκλησιαστικής κοινότητος υπόθεση, ολοκλήρου της Εκκλησίας. Και παρίσταται όλη η Εκκλησία, παρίσταται και οι άγγελοι. Σε ένα παλιό τυπικό, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, είναι πολλά πράγματα που έρχονται έκτακτα στο μυαλό, σε ένα παλιό τυπικό ευχολόγιο δηλαδή, που αναφέρεται το μυστήριο του γάμου, λέει τα εξής. Ο γάμος γίνεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διότι η θέση του εκεί είναι ο γάμος, εκεί είναι, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Απομεινάρει ότι αρχίζει το μυστήριο με το ευλογημένη βασιλεία. Αυτό είναι απομεινάρι. Αν έχετε προσέξει, δεν λέμε ευλογητός ο Θεός, αλλά ευλογημένη βασιλεία. Που το λέμε στη Θεία Λειτουργία. Απομεινάρι. Ο γαμπρός στεκότανε εκεί μπροστά στην εικόνα του Χριστού και η νύφη στην εικόνα της Παναγίας. Κάποια στιγμή γίνεται ο γάμος. Κάπου κάπου, ξέρετε, γίνεται και αυτό το τυπικό του γάμου, κάπου κάπου. Μόνο πρέπει να πάρουν άδεια για να το κάνουν αυτό. Και λέει εκεί ο ιερεύς στο γαμπρό: άκουσε παιδί μου, αυτή την ώρα που θα παντρευτείς, θα κάνεις σπιτικό, ξέρεις ποιοι σε βλέπουν και ενώπιον ποιον δίδεις την υπόσχεση ότι θα γίνει σωστός οικογενειάρχης? Ενώπιον ολοκλήρου της εκκλησίας, παρούσα η εκκλησία, ας πούμε κυριακή λειτουργία, ενώπιον του Χριστού, ενώπιον της υπεραγίας Θεοτόκου, ενώπιον των Αγίων, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Τ' άκουσες, λέει στο γαμπρό. Μάλιστα είναι και μία γλώσσα, μάλλον είναι της τουρκοκρατίας η γλώσσα, εκείνο το έπαρε και τα λοιπά, είναι τύπη της εποχής, η δημοτική της εποχής της τουρκοκρατίας. Τα ίδια περίπου λέει και στην ύφη. Ώστε ο γάμος γίνεται ενώπιον των Αγίων Αγγέλων, του Χριστού, των Αγίων, της Παναγίας, και επιτέλους ο γάμος δεν είναι σταθμός στη ζωή. Ένας που δεν παντρεύτηκε, ένας που δεν πρόλαβε να ζήσει να φτάσει μέχρι το γάμο. Ποιο λοιπόν είναι σταθμός, αφετηρία? Η βάπτισης. Και μάρτυρες είναι όλη η Εκκλησία, είναι ο Χριστός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, οι Άγιοι και οι Άγιοι Άγγελοι. Γι' αυτό λέγει «εις μεγάλην εξέτασιν έρχει». Έρχεσαι σε μεγάλην εξέταση. Πρόσεξε. Αγαπητοί μου, αυτά σε τι μας ωφελούν? Αν μου πείτε ότι εμείς βαφτιστήκαμε, εμείς τελειώσαμε, ποιος σας είπε ότι τελειώσαμε? Τώρα αρχίζουμε. Σε τι? Μα είμαστε νήπια μα βαφτιστήκαμε, και τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε, ότι γεννήκαμε, ότι στρατολογηθήκαμε εις τον Χριστόν. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω, πρόσεξε, γιατί έρχεσαι εις μεγάλην στρατολογία. Φεύγω από το εξέταση, πάω στο στρατολογία. Ναι, είναι μία στρατολογία και πρέπει να αποδειχθείς σωστός στρατιώτης. Τι λέγει στον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος? Να αποδειχθεί καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ακόμη του λέγει, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες. Ο Τιμόθεος έμεινε άγαμος, ακριβώς δια να μην εμπλέκεται. Προσέξτε το ρήμα, εμπλέκω. Πω πω. Ποιος θα πει από εσάς σαν έγαμος ότι δεν έχει μπερδευτεί στα βιωτικά? Όλοι το λέτε και όλοι το ομολογείτε. Μέρα νύχτα τόσα πράγματα, τόσες φροντίδες. Κανείς λέει δεν εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες και τα λοιπά. Βλέπετε. Μένει κανείς άγαμος για να υπηρετήσει τον Βασιλέα Χριστόν, αλλά στρατολογείται, όχι με τη βία. Δεν υπάρχει βιαία στρατολογία, οικία βουλήση, αλλά πρέπει κανείς να φανεί πραγματικά άξιος, αντάξιος στρατιώτης του Μεγάλου Βασιλέως. Αγαπητοί μου, ο κάθε βαπτιζόμενος καλείται σε μία στρατολογία και λέγεται μεγάλη διότι πρόκειται περί μεγάλου στρατολογούντος. Ο Χριστός, ο Βασιλιάς Χριστός, είναι ο μεγάλος στρατολόγος και μας στρατολογεί. Από πού μας στρατολογεί? Μας στρατολογεί από τον κόσμο και μας εντάσσει στο δικό του στρατόπεδο. Μας παίρνει από το στρατόπεδο του κόσμου και μας βάζει στο στρατόπεδο το δικό του. Μας παίρνει από το στρατόπεδο του σατανά και μας βάζει στο στρατόπεδο το δικό του, το φωτεινό. Γι' αυτό λέγεται μεγάλη στρατολογία. Προχωρώ. Εάν δεν καταξιωθείς της χάριτος, φωτίζεται σου η ψυχή. Όταν καταξιωθείς από τη χάρη που θα πάρεις από το βάπτισμα, τότε η ψυχή σου, λέει, φωτίζεται η ψυχή σου, λαμβάνεις δύναμη ειν ουκίχες, την οποία δεν είχες. Λαμβάνεις όπλα φρικώδη της δαίμωσιν. Να το σχολιάσω λίγο αυτό. Παίρνεις, αναλαμβάνεις όπλα τα οποία είναι φρικώδη στους δαίμονες. Όπλα που προκαλούν την φρίκινη στους δαίμονες. Και τα όπλα αυτά, αγαπητοί μου, τι είναι? Ποια είναι αυτά τα όπλα? Καταρχάς είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα είναι η σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα είναι η σφραγίδα του Αγίου Τριαδικού Θεού, διότι στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού βαπτιζόμαστε. Όλα αυτά σαν σφραγίδα, σαν όπλα, προκαλούν την φρίκη εις τον διάβολο. Και αν μη ρίψεις τα όπλα, έχεις δε την σφραγίδα επί ψυχής, που προσέρχεται δαίμον. Εάν μη ρίψεις τα όπλα, πώς κανείς μπορεί να ρίψει τα όπλα? Οι σφραγίδες, σας έλεγα μια περασμένη φορά, είναι ανεξάλειπτες. Το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτον και ούτω καθεξής. Πώς μπορώ να ρίψω τα όπλα, τις σφραγίδες αυτές? Όταν αρνηθώ. Και η απόρριψη δεν είναι τίποτε άλλο εδώ παρά το ανενέργητο του πράγματος. Έχω τη σφραγίδα, αλλά είναι κλειδωμένη μέσα σε ένα σιρτάρι και δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να σφραγείς ένα έγγραφο. Δηλαδή η αχρίστευση, δηλαδή η μη ενεργοποίηση της σφραγίδας. Αν με ρωτήσετε πώς κανείς ακόμη μπορεί να ρίψει αυτά τα όπλα, θα σας έλεγα με την αμαρτία. Κάνε μία αμαρτία και τότε η σφραγίδα ή τα όπλα απερίφθησαν. Όπλων ακαταμάχητων είναι η προστασία του Θεού στον πιστό. Ακαταμάχητων όπλων η προστασία του Θεού. Όταν όμως εσύ αμαρτήσεις, τότε αποσύρει την προστασία του ο Θεός και τότε ορμούν οι δαίμονες. Να σας πω ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα που δεν ξέρω αυτό, παρότι έγινε τον 15ο αιώνα π.Χ. Δεν ξέρω αν και στην εποχή μας αυτό θα μπορούσε να βρει μία πλήρωση. Ακούσατε το. Ο λαός του Θεού, οι Εβραίοι, ζει ακόμη ο Μωυσής, είναι στρατοπεδευμένοι ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού, σε μια παιδινή περιοχή, είναι έτοιμοι σχεδόν να μπουν στη γη Χαναάν. Αλλά σε εκείνη την περιοχή και μάλιστα στη δωρινή πλευρά είχε ήδη εγκατασταθεί μια φυλή, η Μωαβίτε. Η Μωαβίτε ήσαν από τον Λότ, αλλά μην πω πιο πολλά γιατί ο χρόνος περνά. Η Μωαβίτε ήσαν ειδωλολάτρε. Και τότε όταν είδαν ότι έρχεται τόσο πλήθος στρατού, ανθρώπων, αν περνούσαν από τη χώρα τους θα τους την καταλάμβαναν και τρόμαξαν κυριολεκτικά πολύ. Και τότε ο βασιλιάς τους εκάλεσε τον Βαλαάμ, τον μάγο από τη Μεσοποταμία για να τους εξορκίσει να πάθουν κακό και να μην μπουν στην χώρα των Μωαβιτών. Ο βασιλιάς λοιπόν των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, έτσι λέγεται, εκάλεσε τον Βαλάμ. Είναι ολόκληρη ιστορία, είναι μέσα στο βιβλίο των Αριθμών, μπορείτε εκεί να το διαβάσετε, είναι ωραιοτάτη ιστορία και πολύ ωφέλιμη. Επειδή ο Βαλάμ είπε στον Βαλάκ, τον βασιλιά, ότι ο Θεός αυτούς τους έχει ευλογήσει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είπε εκείνες τις περίφημες χριστολογικές προφητείες, ο Βαλάμ. Αλλά κρυφά λέγει εις τον Βαλάκ, θέλεις να τους εξουδετερώσεις. Ακούστε, 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 ακούστε. Θέλεις να τους εξουδετερώσεις. Εγώ θα σου πω τον τρόπο. Ένας τρόπος που δεν γλίτωσε ο άνθρωπος αυτός από τους Εβραίους, τον κατέσφαξαν οι Εβραίοι. Μας το λέει αυτό άλλο βιβλίο, δεν μας το λέει στο σημείο εκείνο. Τι έγινε? Επειδή ο Θεός οργίζεται, ο Θεός τους οργίζεται όταν αμαρτάνουν. Λοιπόν, βάλε τους να αμαρτήσουν και τότε θα δεις ότι θα τους εγκαταλείψει ο Θεός, και εγκαταλείποντάς τους εσύ θα τους νικήσεις. Ήτανε δαιμονική η συμβουλή. Όπερ και εγένετο, αγαπητοί μου. Όπερ και εγένετο. Δυστυχώς. Αλλά δεν σας λέω πιο πολύ την ιστορία, παρά μόνο σας λέω κάτι ανανεωμένο πάνω σε αυτό. Βαλάμ, ελληνικά μεταφραζόμενο, λέγεται Νικόλαος. Και Νικόλαος θα πει, ή αυτός που είναι η νίκη του λαού, ή αυτός που ενίκησε το λαό. Και με το όνομα αυτό γίνεται χρήση στην Αποκάλυψη και λέγει ο Θεός, λέει ο Χριστός εκεί, το λέει σε κανένα 2-3 εκκλησίες αυτό, από τις 7 της Μικράς Ασίας, ομιλεί δια τους Νικολαΐτας, δηλαδή τους Βαλααμίτας, τους Νικολαΐτας, που ήταν μια αίρεση γνωστική, όπως λέει ο Βαλαάμ, λέει και ο Χριστός, έκανε να πορνεύσει ο λαός του Θεού. Και το να πορνεύσει είχε διπλή σημασία, διότι και πραγματικώς επόρνευσαν με τις Μωαβίτισσες, αλλά και κάτι άλλο, επειδή εθυσίασαν εις τον Βελθεγόρ, τον Θεό των Μωαβιτών, έγινε και πνευματική πορνεία, δηλαδή εγκατέλειψαν τον Θεό των αληθινών και θυσίασαν στους δαίμονες. Γι' αυτό λέγει εκεί ο Θεός το και το και το και το. Λέει πολλά. Ξέρετε, σας είπα ότι οι Νικολαίτες ήσαν γνωστικοί. Ο γνωστικισμός λοιπόν είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Μισό, λέει, τα έργα των Νικολαϊτών, λέει εκεί ο Χριστός. Και ξέρετε ότι γνωστικούς έχουμε στη Λάρισα, με το γνωστικό του κέντρο, και σε όλη την Ελλάδα. Ένα ερώτημα. Ποιοι μπορεί να είναι εκείνοι οι πονηροί καθυπόδειξη του σατανά, που θα μπορούσαν να κάνουν εμάς τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, να παροξύνουμε τον Κύριον με βαριές μας αμαρτίες, ειδωλολατρούντες και ό,τι άλλο, ώστε να μας καταστρέψει ο Θεός? Βέβαια και εκείνοι οι οποίοι μεθοδεύουν την δική μας την καταστροφή, να το ξέρετε, θα έχουν την αμοιβή που είχε και ο παλιός ο Βαλάμ. Δεν χάρηκε τίποτε, ούτε γύρισε πίσω στην πατρίδα του, παρότι πήρε πολλά λεφτά από τον Βαλάκ. Δεν χάρηκε τίποτε. Πέθανε, εσκοτώθη από τους Εβραίους εκεί, σε εκείνους τους χώρους. Να πως κανείς μπορεί, αγαπητοί μου, να απορρίψει τα όπλα και κατόπιν να έρθει να ορμήσει ο Σατανάς και να εγκαταλείψει ο Θεός και να ορμήσουν λεγεώνες δαιμόνων μες στην ψυχή και να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει. Ομοίως ρίπτω τα όπλα, είναι και η αίρεση όταν προσχωρήσει κανείς στην αίρεση. Ρίπτω τα όπλα σημαίνει ή επί ήθους ή επί δόγματος ρίπτω τα όπλα. Δηλαδή είτε ο βίος μου είναι τέτοιος που διώχνω το Πνεύμα του Θεού, είτε ζω την αίρεση που πάλι διώχνω το Πνεύμα του Θεού. Έχεις δε τη σφραγίδα επί ψυχής, ού προσέρχεται δαίμον, πτήσιγα. Οι δαίμονες φοβούνται, δεν μπορούν να σε πλησιάσουν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει, ούτε οι δαίμονες, αν εσύ δεν βλάψεις τον εαυτό σου. Και όταν εσύ αρχίζεις να βλάπτεις τον εαυτό σου, τότε βέβαια και οι δαίμονες θα έρθουν πολύτιμοι εντός εισαγωγικών συνεργάτες σου για να σου καταστρέψουν την ύπαρξή σου και το σώμα σου και την ψυχή σου. Και δι εν πνεύματι Θεού εκβάλλεται τα δαιμόνια. Αφού με το Πνεύμα του Θεού βγαίνουν τα δαιμόνια, άρα το Πνεύμα του Θεού απέρχεται, μένει ανενεργητό και τότε εισβάλλουν οι δαίμονες. Παράγραφος 37, λάμδα ζήτα. Εάν πιστεύσεις, ου μόνον λαμβάνεις άφεση αμαρτιών, αλλά και ποιείς τα υπεράνθρωπον. Πράγματι, με το βάπτισμα όχι μόνο έχουμε άφεση αμαρτιών, αυτό δεν είναι θεμελιώδης σημασίας, η άφεση αμαρτιών. Λέγαμε εχθές, γιατί ή την περασμένη Κυριακή δεν ενθυμούμε, που λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι δίδει ο Χριστός με τη σταυρωσή του την άφεση των αμαρτιών, διότι αυτό είναι το θεμέλιο. Αν μπει το θεμέλιο, έρχονται όλα τα άλλα, τα δώρα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όχι λοιπόν μόνον έχεις την άφεση των αμαρτιών σου, λέγει εδώ, αλλά και ποιείς τα υπεράνθρωπον. Έχεις τις δυνατότητες να κάνεις εκείνα τα οποία είναι υπεράνθρωπα πράγματα. Γέννητο δε σε άξιον είναι και προφητικού χαρίσματος. Ήθε, λέγει, να γίνεις άξιος και του προφητικού χαρίσματος. Ξέρετε δε ότι το προφητικό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία ή το κορυφαίο, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όχι γλωσσολαλία, το προφητικό χάρισμα, διότι λέγει, θα σας πω τι είναι το προφητικό χάρισμα, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το προφητικό χάρισμα οικοδομεί την Εκκλησία. Τώρα, τι είναι το προφητικό χάρισμα? Έχει δύο πλευρές το προφητικό χάρισμα, ή δύο σκέλη αν θέλετε. Το ένα σκέλος είναι το να προφητεύσεις τα μέλλοντα. Αυτό ήταν περιορισμένο. Το δεύτερο σκέλος ήταν η δυνατότητα να ομιλείς, να ερμηνεύεις το Λόγο του Θεού. Διότι προφήτε ελέγοντος την Καινή Διαθήκη εκείνοι που ομιλούσαν. Και έχουμε μάλιστα προφήτας οι οποίοι, δηλαδή ομιλητές, αυτό που θα λέγαμε οι ιεροκήρυκες, οι οποίοι πήγαιναν στην Ήπεθρο, γύριζαν χωριά, πόλεις κτλ. Ακριβώς με σκοπό το κήρυγμα. Ώστε λοιπόν, όταν λέει εδώ «και εύχομαι να πάρεις το προφητικό χάρισμα», κυριότατα, γιατί αυτό οικοδομεί, κυριότατα είναι να έχεις την δυνατότητα να ομιλείς. Βέβαια αυτό έχει διαφοροποιήσεις. Δεν είναι απλώς μόνο να μπορείς να ομιλείς. Λέγει, η διαφοροποίηση είναι σάλλον δίδεται, λέγει, λόγος σοφίας, σ' άλλον λόγος συνέσεως και το καθεξή, ή διακρίσεως και τα λοιπά. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Να μπορείς να καταλαβαίνεις τις γραφές και να τις αποδίδεις. Αυτό είναι ένα χάρισμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σας το πω, μη ζητάτε, λέγει, τη γλωσσολαλία. Οι Προτεστάντες, και μάλιστα οι λεγόμενοι Πεντηκοστιανοί, ως κορυφαίο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος θεωρούν την γλωσσολαλία. Είναι ταλέπορη. Και τι βγαίνει από αυτό? Και ύστερα, είναι γλωσσολαλία πραγματική? Ποιος καταλαβαίνει από εκείνα τα άναρθρα πράγματα τα οποία λέγουν? Και ποιος ωφελείται? Το να σας μιλήσω εγώ τώρα μια ξένη γλώσσα, που, ό,τι ευκολότερο, ό,τι ευκολότερο, να επιστρατεύσω τα αλαμπουρνέζικά μου και να σας κάνω εκπλήκτους να σταθείτε μπροστά μου. Μιλάω καμία ξένη γλώσσα? Και τι καταλάβατε από τα αλαμπουρνέζικα που μίλησα? Και ποιος ωφελήθηκε? Και ειρμήνευσα τον Λόγο του Θεού δια τέτοιων αλαμπουρνέζικων πραγμάτων? Τότε οι γλώσσες που υπήρχαν κατενοούντο. Είδε στον Κορνήλιο, μιλούσαν ξένες γλώσσες και δόξαζαν τον Θεό, ώστε όποιος ήταν εκεί και δεν εγνώριζε ελληνικά, δεν εγνώριζε εβραϊκά, ήξερε λατινικά, δεν ξέρω τι ήξερε, να ακούσει τη δοξολογία αυτή. Ξένες γλώσσες είναι αυτές που έχουν εδώ πέρα οι ΧΟΕ. Με την ευκαιρία, προσέχετε παρακαλώ, προσέχετε, μη πλανάστε, προσέχετε. Αλλά ποιο είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω, λέγει, όλοι να προφητεύετε. Όλοι να προφητεύετε. Να έχετε την δυνατότητα να λαλήσετε το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κορυφαίο χάρισμα που κατά τον Απόστολο Παύλο οικοδομεί, το καταλαβαίνετε γιατί οικοδομεί, οικοδομεί την Εκκλησία. Λοιπόν, αποτείνομαι. Το Λόγο του Παύλου παίρνω και σας το λέγω. Θέλω, όχι εγώ, το λέω Απόστολος Παύλος, όλοι να προφητεύετε. Πώς θα το πετύχετε? Μη μου πείτε ό,τι μου πείτε. Θα σε δει το Πνεύμα του Θεού όταν δουλεύεις και θα σου δώσει το χάρισμα. Ακούστε, όταν δουλεύεις. Στους τεμπέλης δεν δίνει χαρίσματα το Πνεύμα του Θεού. Σας ερωτώ, πού βρήκε τους πρώτους μαθητάς του ο Χριστός? Που σαν ψαράδες, το ζεύγος Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης, πού τους βρήκε να ψαρεύουν? Τους βρήκε στη δουλειά. Μόνο που τους άλλαξε το αντικείμενο. Το είπε, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Τους βρήκε στη δουλειά. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? 3 χρόνια εμαθήτευσαν οι μαθητές στα πόδια του Χριστού για να έρθει η Πεντηκοστή. Θέλει κανείς, επιθυμεί να πάρει το χάρισμα αυτό, θα αρχίσει να στρώνεται στο διάβασμα. Με επιμέλεια, υπογραμμίζω, με επιμέλεια. Γιατί? Επικατάρατος, λέγει ο προφήτης, ο εργαζόμενος τα έργα του Κυρίου πλημελός. Όταν κάνεις το έργο του Κυρίου, πλημελός. Λέει η Σοφία Σιράχ, ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει. Πρώτα θα ετοιμαστείς και μετά θα μιλήσεις, γιατί έτσι θα ακουστείς. Εάν αυτό θα μπορούσε να ίσχυε για πράγματα καθημερινότητας, πόσο περισσότερο για το Λόγο του Θεού. Έτσι, εγώ θα σας έλεγα, προσέξτε, βοηθήστε και τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία μας έχει ανάγκη από το προφητικό χάρισμα, από τη δυνατότητα να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Και προχωρώ. Λαμβάνεις γάρ το σούτον της χάριτος όσον χωρίς και ουχ όσον εγώ έχω εκχωρεί γάρ εμέ με μικρά λέγειν σε δε μίζωνα λαμβάνει. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, από σένα εξαρτάται. Διότι πόσο χάρη λαβαίνεις όσον χωρείς, ό,τι χωρητικότητα έχεις. Έχεις μεγάλη χωρητικότητα, σε βλέπει το Πνεύμα του Θεού να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς, θα σου δώσει πολύ. Δεν σε βλέπει, δεν θα πάρεις. Εγώ λέγει, τα λέγω έτσι με λόγια και τα λοιπά, αλλά από σένα εξαρτάται να πάρεις το πολύ όταν εσύ εργαστείς. Επειδή πραγματεία πλατεία η πίστης, συγγνώμη, τελεία εκεί, επειδή πραγματεία πλατεία η πίστης, επειδή η πίστης είναι πλατεία εμπόρευμα. Ξέρετε θα πει πραγματεία, πραγμάτιες και πραγματευτής, είναι το εμπόρευμα. Επειδή η πίστης είναι, λέει, πλατεία εμπόρευμα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος έχει μιλήσει με παραβολές για την πίστη που έχουν ως εικόνα το εμπόριο. Μην το ξεχνάτε, σας θυμίζω, τι να σας θυμίσω, για τραπεζίτες ομιλεί ο Κύριος, για οικονόμων ο οποίος και τα λοιπά έχει μιλήσει, και ότι η του αιώνος τούτου είναι λέγει πιο συνετή, πιο μυαλωμένη από πλευράς εμπορικής, εμπορικών επενδύσεων από τους ιούς της βασιλείας κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λέγει εδώ ωραιότατα ο Άγιος Κύριλλος και προσφιέστατα ότι η πίστη είναι μία πραγματεία και μάλιστα πλατεία, ένα πλατεία εμπόρευμα, δηλαδή βρίσκεις ό,τι θέλεις εκεί μέσα. Τι θέλεις, τι ζηλεύεις? Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ζηλούτε τα χαρίσματα, τα κρίτωνα? Και εκεί δεν υποδεικνύει ένα κρίτον χάρισμα που είναι η αγάπη? Να ακούτε τι ρήμα βάζει, ζηλούτε, να ζηλεύετε, λέει, τα καλύτερα χαρίσματα. Γιατί? Μπόλικα υπάρχουν. Γιατί? Διότι η πίστη είναι πλατεία πραγματεία. Είναι σούπερ μάρκετ, αν επιτρέπετε να το πω με μια σύγχρονη έκφραση. Μπαίνεις μέσα και βρίσκεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι η πίστη. Συνεπώς, παραμένεις ιδεαπαντός ο φρουρός ο παράκλητος. Περισσού μεριμνά, ως περιδίου στρατιώτου, περί των εισόδων σου και των εξόδων σου, και περί των επιβουλευόντων, και δίδωσήσι παντίας χαρισμάτων δώσεις, εάν μη διαμαρτίας αυτών λυπήσεις. Να, λέει, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και στέκεται για σένα φρουρός. Γιατί? Στάθηκε στρατιώτης. Και τώρα, αλήθεια, ο στρατιώτης ποιο φυλάει? Ο στρατιώτης φυλάει τον βασιλέα. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο βασιλιάς φυλάει τον στρατιώτη? Αυτά είναι τα παράδοξα. Τα παράδοξα. Γίνε στρατιώτης του Χριστού και θα γίνει ο Χριστός φρουρός σου. Γίνε στρατιώτης του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο θα γίνει φρουρός σου, γιατί είσαι δικός του και σε φρουρεί και μεριμνάει για σένα, φροντίζει για σένα, γιατί είσαι δικός του. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογείς αν διαρέσει, τότε θα φροντίσει για σένα, αφού είσαι δικός του θα σου δώσει το αρμόζον, το πρέπον σιτηρέσιον, δηλαδή την καραβάρα, να το πω απλά, το συσίτιο. Θα σε ταΐσει, θα σε φροντίσει, ακόμη θα φροντίσει για σένα περί των εισόδων σου και περί των εξόδων σου, όπως λέγει ο 120 ψαλμός. Θα σε φυλάξει όταν μπαίνεις και όταν βγαίνεις, και επειδή βάζει πρώτα είσοδο, γιατί βγαίνουμε από το σπίτι και ξαναμπαίνουμε, εδώ το έχει ανάποδο, δεν είναι ανάποδο, είναι η είσοδος στην ζωή και η έξοδος από την ζωή. Με άλλα λόγια, θα σε φυλάξει σε ολόκληρη τη ζωή σου. Και εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται για σένα εχθρικά, τον επιβουλευόντα, και θα σου δώσει πολλά χαρίσματα, δόσεις χαρισμάτων, με έναν όρον. Εάν δεν λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο με την αμαρτία, διότι είναι γραμμένο «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον ενώ εσφραγίστετε εις ημέραν απολυτρώσεως». Τιούνε στην αγαπητή το διατηρήσε την χάρη, ετοιμηγίνεστε εις το υποδέξαστε την χάρη και δεξάμενοι μη αποβάλλετε τάφτην. Μη λυπήσετε το Πνεύμα το Άγιον. Πώς λυπάτε όταν αμαρτάνουμε? Και το Πνεύμα το Άγιον απέρχεται. Πότε δεν απέρχεται? Όταν η ψυχή έχει ειρήνη, δηλαδή δεν αμαρτάνει. Όταν δεν αμαρτάνουμε έχουμε ειρήνη. Όταν αμαρτάνουμε έχουμε πόλεμο. Και το Πνεύμα το Άγιον φεύγει, δραπετεύει. Και με το Πνεύμα το Άγιον λέγει σφραγιστήκατε εν ημέρα απολυτρώσεως. Τι είναι αυτό, εις ημέραν απολυτρώσεως? Το έχει ο Αποστόλος Παύλος, εν ημέρα απολυτρώσεως. Θα είναι η σφραγίδα που θα αποδειχθείτε δική του όταν θα έρθει ο Χριστός για να πάρει τους δικούς του. Θα αναγνωρίσει το έγγραφον ότι είναι επίσημον, ότι η εικόνα του, γιατί και οι εικόνες του θα πάνε στην κόλαση. Η ασεβής είναι η εικόνα του Χριστού, θα πάνε στην κόλαση. Ότι η εικόνα του έχει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Τι λοιπόν, αγαπητοί, το διατηρήσε την χάρη? Τι είναι λοιπόν εκείνο για να διατηρήσουμε την χάρη? Να γίνουμε έτοιμοι. Πρώτον, να υποδεχθούμε την χάρη. Και δεύτερον, αφού τη δεχτήκαμε, να μην την αποβάλουμε. Πρώτον, θα το ξαναπώ, δύο πράγματα. Να δεχθούμε την χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και όταν τη δεχτήκαμε, να προσέξουμε να μην την αποβάλλουμε. Και ερχόμεθα εις την 38η παράγραφον, την και τελευταία της όλης κατηχήσεως της 17ης. Αυτός δε ο τον όλον Θεός, ο λαλίσας εν πνεύματι Αγίω δια των προφητών, ο εξαποστήλας αυτό επί τους επισκόπους εν ημέρα πεντηκοστής εντάφθα, τούτο και νυν αυτός εφ' ημάς εξαποστήλιε και δια τούτο και ημάς τηρήσιε κοινήν άπασιν ημίν παρασχών την ευεργεσία, είναι πάντοτε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος αποδιδόμενη αγάπην, χαράν, ειρήνη, μακροθυμίαν, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστην, πραήτητα, εγκράτεια. Είναι ο επίλογος, όπως βλέπετε. Τελειώνει. Και λέγει, αυτός ο Θεός που μίλησε ένα Αγίο Πνεύματι δια των προφητών, εκείνος που έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Άγιος Κύριλλος δεν παραλείπει με έναν τοπικιστικό τρόπο πάντοτε να τονίζει την Ιερουσαλήμ, της οποίας Αγίας Πόλεως ή το Επίσκοπος, και λέει της Πεντηκοστής, εν ημέρα Πεντηκοστής εντάφθα. Είναι μία κάθισης, αλλά δεν είναι μόνο μία κάθισης. Καταρχάς είναι μία κάθισης όταν λέει ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι ότι εκαυχάτω γιατί γεννήθηκε εις την Ταρσόν της Κιλικίας, ή το δε η Ταρσός μαζί με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια πανεπιστημιούπολης η Ταρσός της Κιλικίας, και καυχάται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι είναι γέννημα και θρέμα ουκ ασίμου πόλεως. Γιατί να μην καυχηθεί κανείς για την πατρίδα του? Αμαρτία είναι? Κακό είναι? Προσέξτε, είναι και κάτι άλλο. Θέλει να πει ότι η πίστη είναι στηριγμένη σε γεγονότα. Σας το είχα πει παλιότερα αυτό, ότι μιλάμε για την Πεντηκοστή, δεν μιλάμε για αφηρημένα πράγματα. Σε αυτή την πόλη συνέβη η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, και θέλει να μιλήσει για τα γεγονότα, ότι ο χριστιανισμός είναι γεγονότα. Και τι λέει? Ήθε ο πατήρ που έστειλε το πνεύμα του Άγιου στους προφήτας και στους Αποστόλους, να το στείλει τώρα και σε σένα. Ήθε, είδατε, εξαποστήλιε, ήθε να εξαποστήλει και να τηρήσει σε εσάς, να σας τηρήσει καθαρούς, αξίους, για να μπορείτε να το κρατήσετε το πνεύμα του Θεού και να μπορέσετε να αποδώσετε την καρποφορία. Το πνεύμα του Άγιον φέρει την καρποφορία, αλλά πρέπει εμείς να σταθούμε άξιοι αυτής καρποφορίας ή να πάντοτε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος αποδιδόμεν. Σας έχω κι άλλοτε πει τα χαρίσματα, αγαπητοί μου. Πώς είναι τα χαρίσματα? Τα χαρίσματα έρχονται από τον Θεό και όταν βρουν κατάλληλον έδαφος στους ανθρώπους, ανακλώνται και αποδίδονται. Συνεπώς, όταν λέμε καρπούς του Αγίου Πνεύματος, εκείνο μας φέρει το χάρισμα, το χάρισμα των αρετών, και εμείς αποδίδουμε τον καρπόν. Το ίδιο το χάρισμα γίνεται καρπός. Και εδώ είναι παρμένο από τον Απόστολο Παύλο, βέβαια, είναι από το προς Γαλάτας, επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, αναφέρει τρεις τριάδες σαν καρποφορία, που είναι και το ηλιδία λίθος αν έχεις το πνεύμα του Θεού. Να τα πούμε. Η αγάπη. Έχεις αγάπη? Είναι η χαρά, η πνευματική χαρά. Έχεις χαρά? Άμα έχεις χαρά, δεν πηγαίνεις στον ψυχίατρο. Η ειρήνη, η βαθιά ειρήνη που διατηρεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή. Είναι η μακροθυμία. Μην είσαι ο δικαστής και ο εισαγγελέας των άλλων. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αναβάλω την οργή, αναβάλω τον θυμό. Άντε, δεν βαριέσαι. Η χριστότητα, το χρημεΐτα, το να είσαι χρήσιμος και ωφέλιμος, όχι άχθος, αρούρης, που έλεγαν οι αρχαίοι, το βάρος της γης, γιατί είσαι άχρηστος. Έχετε ακούσει αυτό που λένε, βρε άχρηστε άνθρωπε? Όχι, χρήσιμοι άνθρωποι, ωφέλιμοι, αγαθοσύνην. Να είσαι αγαθός άνθρωπος, ευθύς, ειλικρινής, ό,τι είσαι από μέσα, να είσαι και απ' έξω. Είναι η πίστης, πίστης, μεγάλου κεφάλαιο. Είναι η πραήτητα, δηλαδή η πραότητα, το να είσαι πράος άνθρωπος. Είναι και η εγκράτεια, το να ξέρεις να είσαι εσύ ο αναβάτης και ό,τι αφορά τα κατεσέ, όπως και το σώμα σου, να είναι ο ύπος, το άλογον. Δηλαδή να κρατάς και να είσαι ο άνθρωπος, θα έχεις κυριαρχία επί του εαυτού σου, ώστε να μην καταβληθείς από τίποτε. Αυτά αποτελούν πράγματι τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός, σε ανικό αριθμό το έχει ο Απόστολος Παύλος, τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λέει τους καρπούς. Αγαπητοί μου, θα πρέπει πράγματι μέσα σε αυτές τις δύο κατηχήσεις που κράτησαν 2 χρόνια, η 16η και η 17η κατήχηση, μας έδωσε τόσο πλουσία εικόνα ο Άγιος Κύριλλος, για να δούμε κάπως πιο κοντά και να ψηλαφίσουμε το αγαθόν Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που του οφείλουμε τόσα και τόσα και τόσα, και έτσι να το εκτιμήσουμε, να το τιμήσουμε, να σταθούμε όπως εκείνο θέλει, ώστε με τον τρόπο αυτόν να πάρουμε περισσότερα και περισσότερα χαρίσματα, τόσο για τη δική μας την ωφέλεια, όπως είναι η αγάπη, όσο και για την Εκκλησία, όπως είναι η προφητεία. Και τελειώνει ως εξής: «Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών διού και μεθού, δια του οποίου και μετά του οποίου, συν Αγίω Πνεύματι, δόξα το Πατρί και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Έτσι τελειώνει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι τελειώνουμε κι εμείς την φετινή μας χρόνια, και σας εύχομαι κι εγώ πράγματι τη σφραγίδα του ανεξάλειπτη να την έχει επάνω μας το Πνεύμα το Άγιον. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι ο Κύριος να σας ευλογεί.